Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami sebagai Sekolah Teologi mempunyai berbagai macam program. Baik itu Sarjana Teologi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di gereja dan sebagainya. Atau Master of Divinitas, Master of Theology. Bahkan secara khusus juga ada Magister in Counseling. Jadi jika saudara-saudara ingin dan merasa terbeban di tengah begitu banyaknya masalah baik di gereja, di antara kehidupan anak-anak Tuhan. Dan jika saudara terbeban dan merasa Tuhan ingin memakai saudara. Nah silakan join dengan kami. Ada ujian masuk pada bulan Juli ini. Dan saudara bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 021-799-0357. 799-0357. Dan kita masih sedang membicarakan satu topik, yaitu menunggu pertolongan Tuhan. Menunggu pertolongan Tuhan merupakan suatu sikap yang saya percaya setiap kita sebetulnya familiar. Kita mengerti apa itu. Karena hidup ini selalu penuh dengan banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan finansial, kebutuhan kesehatan, kebutuhan akan studi yang berhasil, kebutuhan akan karier yang maju, dan sebagainya. Ada berbagai macam kebutuhan. Dan kita tahu, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu hanya meminta, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita selalu menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi apa itu menunggu pertolongan Tuhan? Banyak orang ternyata tidak atau belum betul-betul mengerti apa itu. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada menunggu pertolongan Tuhan di tengah kondisi sakit, yaitu kesehatan yang terganggu. Kadang-kadang saudara tergantung daripada individu yang bersangkutan. Oleh karena ada yang hanya sakit yang sederhana dalam arti, tetapi cukup menunggu waktunya kesembuhan itu cukup lama. Sehingga menunggu pertolongan Tuhan untuk mempercepat supaya dia bisa kembali ke sekolah atau kembali kerja. Nah itu kadang-kadang itu juga merupakan sesuatu latihan iman. Di mana kesabaran itu dituntut. Di mana berarti mengisi akan waktu kosong sedang menunggu. Bijaksana seperti itu dituntut untuk didemonstrasikan. Dan bagaimana pada masa tidak sabar itu juga merupakan suatu latihan tersendiri bagaimana bisa mengatasinya. Sehingga pada saat bertemu dengan orang-orang yang ada di dekatnya, dia bisa menunjukkan akan kata, sikap, dan yang perbuatan yang baik. Tetapi, kita apalagi kalau menunggu pertolongan Tuhan dihadapi oleh orang dengan penyakit yang sulit. Ada yang kena cancer, dan itu sudah stadium ketiga, waduh. Itu gelisah dan khawatir. Dan setiap kali itu ada kekhawatiran lagi. Kalau check up di dokter. Dan jangan-jangan sudah menjalar ke sana kemari. Lalu takut lagi melihat akan proses di dalam pengobatannya. Dengan kemoterapi lah, dengan ini dan itu. Bahkan dengan operasi kadang-kadang. Yang menyakitkan dan membuat dia kembali seolah lagi di dalam suatu pengharapan yang kecil. Seperti lilin hampir padam. Nah, di dalam hal itu, banyak juga orang-orang yang kadang-kadang memberikan penghiburan, mengkuatkan, tetapi kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka ternyata tidak memenuhi akan kebutuhan yang sesungguhnya. Sehingga kita kadang-kadang berpikir, kok enak mereka bisa ngomong begitu. Mereka sendiri tidak mengalami ini. Ketakutan, kekhawatiran, ini mereka tidak alami. Nah, di dalam kondisi seperti ini, menunggu pertolongan Tuhan, apa itu maksudnya? Nah, kita lebih dulu akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak. Apa sebetulnya sangat menarik oleh karena banyak sekali orang-orang yang sakit itu bukan hanya diliputi oleh perasaan takut begitu ya, tetapi juga perasaan bahwa kenapa kok saya begitu loh. Kenapa yang kena kanker ini kenapa kok saya? Kenapa yang dihukum oleh Tuhan itu kenapa kok bukan si Anu atau si Anu atau si itu yang jahat begitu? Kenapa kok saya? Kan banyak orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah hal itu tuh memang normal begitu loh? Dalam arti setiap orang yang dari sehat lalu kemudian divonis sakit, divonis kena ini, divonis kena itu kan lalu kemudian daya untuk beradaptasi itu lalu kemudian menjadi sangat-sangat menurun begitu, apalagi kalau vonisnya itu misalnya leukemia, oh kanker darah, lalu kemudian ternyata jantungnya itu bocor, ternyata ginjalnya itu sudah rusak, livernya itu sudah tidak bekerja, itu tinggal seperempat misalnya. Nah ini hal-hal yang seolah-olah membuat seseorang itu panik. Dan pertanyaan yang pertama itu yang selalu saya dengar adalah, kenapa kok saya? Kan begitu. Saya sudah makannya itu sudah saya jaga, saya sudah olahraga, saya sudah begini, minum obat kuat, lalu minum suplemen, minum apa, makan tidur teratur, saya tidak minum kopi, saya tidak minum rokok, saya tidak ini, saya tidak itu. Kenapa kok saya? Bagaimana itu Pak kira-kira menjawab?
Ya, banyak pertanyaan yang boleh muncul dan itu tergantung daripada keunikan dan subjektivitas daripada masing-masing pribadi. Ya. Dengan watak, dengan kepribadian, dengan temperamen yang berbeda-beda. Jadi tidak semua menanyakan pertanyaan yang sama. Ya. Cuma pertanyaan boleh ditanyakan. Meskipun kita tahu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu kita mesti berani untuk mengenalinya. Apa dengan bertanya, apalagi pertanyaan yang sama dan terus-menerus, itu efeknya positif untuk jiwa kita sendiri. Untuk pikiran kita sendiri. Gitu. Seperti misalnya, pertanyaan yang nadanya sebetulnya itu terus mempersalahkan Tuhan. Nah itu kalau diulang-ulangi, apakah itu dampaknya itu positif untuk jiwa kita sendiri? Nah, kita mesti waspada loh. Meskipun kita berhak bertanya dan boleh bertanya. Dan Tuhan mengizinkan kan. Kadang-kadang kalau kita melihat di dalam Alkitab itu Ayub itu sampai pertanyaannya luar biasa sekali dalam banyak hal kan. Dan mengapa? Tak salah apa? Sampai semuanya menghindar daripadaku. Bahkan anak-anak kecil pun mencemoohkan aku. Bahkan orang-orang yang kau kirimkan, sahabatku itu semuanya itu penasihat sialan. Waduh, bahkan aku itu merasa seperti sampah yang sudah dicampakkan, yang tidak mempunyai harga lagi. Nah, pertanyaan itu. Tetapi kalau kita mau perhatikan, Ayub bertanya, itu ternyata bahasa pertanyaannya bergerak. Nah, ini yang indah itu di sana. Jadi bahasa pertanyaan dari Ayub itu keluhannya tidak mandek. Dia bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Dia terus mencari tahu. Berarti tahu apa dalam pikiran Tuhan. Jadi dia ingin sekali supaya pengenalannya akan Tuhan tidak keliru. Sampai dia mengatakan kalau aku mempunyai sayap seperti burung Raja Wali. Aku akan terbang ke langit. Aku akan bertanya kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa engkau memperlakukan ini kepadaku? Jadi sebetulnya semuanya itu merupakan suatu aspek-aspek dari pergumulan iman sekarang. Jadi ini bukan cuma manifestasi cetusan katarsis unek-unek daripada jiwa manusia. Sebetulnya berbeda ini. Jadi manusia boleh bertanya tetapi waspada. Boleh mengungkapkan akan keluhan tapi waspada. Ya bagi orang Kristen menunggu Tuhan sambil mengeluh. Itu seharusnya dengan keluhan-keluhan, dengan dimensi yang bergerak. Yang makin lama itu menjadi makin dalam dan makin baik.
Tetapi Pak, memang ya, kalau kita melihat begitu ya, seharusnya itu seperti itu. Tapi kan kenyataannya, dengan kondisi tubuh yang makin menurun. Itu kan pertanyaan bergeraknya itu kan tidak bisa lalu kemudian seperti Ayub yang dalam tanda kutip itu kan tidak getting worse gitu loh. Ayub itu kan begitu dia kena, lalu kemudian anak-anaknya mati, lalu kemudian dia kena penyakit kulit. Tapi kan tidak lalu kemudian misalnya saja rambutnya rontok, lalu kemudian giginya itu hilang semua, begitu. Lalu kemudian tangannya tidak bisa digerakkan. Tetapi kalau orang sakit biasa, itu tuh kan...
Tapi ini tidak biasa loh. Jadi ini tuh suatu penderitaan dari Ayub itu sampai seluruh tubuhnya.
Betul, betul. Tetapi maksud saya kan tidak lalu kemudian itu kondisi itu lalu menurun, menurun. Lalu matanya itu nggak bisa melihat. Lalu kemudian makan harus disuapin. Lalu kemudian jalan harus dituntun karena tidak melihat lagi. Badan itu sampai begitu lemah tapi tidak mati-mati. Kan orang kan jadi pertanyaannya itu lalu kemudian kan nggak bisa bergeraknya itu naik gitu Pak. Itu yang saya tanyakan.
Jadi sebetulnya bergerak naiknya itu anugerah. Jadi kita itu jangan lalu menempatkan itu sebagai sesuatu strategi secara psikologis. Nah, gimana kita belajari? Seharusnya begitu. Nah, seharusnya kita bisa belajar untuk maju. Nah, sebetulnya itu tidak mungkin dengan sendirinya terjadi jikalau sebenarnya tidak ada unsur anugerahnya. Nah, sehingga kita boleh minta. Nah, justru di sini ya kompleksnya ya. Oleh karena di tengah kondisi yang seperti ini pun, kita minta supaya pergumulan kita dituntun Roh Kudus. Jadi pergumulan ini sendiri itu harus dituntun Roh Kudus. Pergumulan itu bukan antara kita dengan Roh Kudus. Dalam arti Roh Allah ada di sana, kita di sini, lalu kita cuma ngomong, mengekspresikan apa yang kita gumulkan. Bukan itu. Tapi kita minta. Supaya pergumulan kita tidak berdosa. Nah, itu supaya makin lama, sehingga kita boleh minta kepada Tuhan di tengah kondisi memburuk sekalipun. Memang kadang-kadang kita melihat ya, di rumah sakit itu ada anak-anak Tuhan yang sudah kena cancer, sampai semuanya sudah dicoba. Dan ternyata kondisinya terus menurun, terus menurun, terus menurun, terus menurun. Sehingga perasaan itu makin hopeless, tinggal menunggu waktunya, tinggal menunggu kapan tiba.
Nah justru itu Pak, itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Pada saat kita itu menunggu kan tidak selalu kondisi itu menjadi lebih baik misalnya. Dan apalagi kalau kondisi itu makin lama makin menurun, kan itu yang membuat kita itu lalu kecil hati begitu. Lalu kemudian walaupun kita minta untuk Roh Kudus itu menuntun dan kita minta anugerah daripada Tuhan itu supaya cukup begitu. Tetapi dengan kondisi yang melemah ini, itu kan sebetulnya kita kadang-kadang sampai kepada titik di mana kita itu juga menyerah. Ya sudahlah, kan begitu. Apalagi sakit yang sudah lama, bertahun-tahun, diranjang, tidak bisa bergerak, begitu. Misalnya itu seperti itu. Kan ada titik jenuh. Sampai kemungkinan besar, banyak anak-anak Tuhan yang juga tidak mau lagi untuk meminta, begitu lho Pak.
Nah justru itu, poinnya itu bisa keliru. Menyerah oleh karena dia itu percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan dia, dengan menyerah oleh karena putus asa, itu beda ini. Jadi kalau menyerah putus asa, sebetulnya dia membawa akan muatan anger, kemarahan, ketidakpuasan, ketidakrelaan. Nah ini sebetulnya kita harus waspada yang sedang terjadi di dalam jiwa kita sendiri itu apa sebenarnya. Nah seharusnya dalam kondisi seperti itu kita minta, Tuhan, saya mempunyai tendensi ke sana ini. Saya tidak mau berbuat dosa. Nah, sehingga bagi orang-orang yang dekat dengan dia, kalau mendoakan, itu menolong dia supaya masuk di dalam proses iman yang benar. Jadi justru bukan seolah-olah itu membuat orang tersebut itu imannya makin terpuruk. Gitu. Nah, kondisi iman yang benar, itu kadang-kadang itu melalui suatu ekspresi doa, kejujuran. Tuhan, kadang-kadang Dalam kondisi seperti ini, kami itu bisa mempunyai perasaan sampai hambar. Tapi kami tidak mau, Tuhan. Nah, kadang-kadang ada suatu perasaan, ngapain minta lagi? Oleh karena toh Tuhan tidak akan bakal kabulkan. Tapi kami tidak mau. Oleh karena kami tahu itu lahir dari suatu ketidakpuasan terhadap Tuhan. Kami ingin supaya kami itu bisa mengatakan sesuai dengan kebenaran-Mu. Nah, ini merupakan sesuatu yang proses yang luar biasa pentingnya.
Tetapi kan di dalam kenyataannya, orang sakit itu sendiri kan rasanya begitu ya, kalau saya menengok di rumah sakit ataupun mendengar apa yang teman ataupun klien itu katakan, kan mereka mengatakan sudahlah, jangan minta lagi. Saya sudah menyerah.
Begitu itu. Justru itu lahir dari mulutnya, dari wajahnya, dari nada bicaranya, dari sikapnya saat itu, dari kata-kata yang dipilihnya. Sebetulnya kita itu peka. Itu lahir dari keputusasaan, lahir dari proses capai secara mental, atau sebetulnya dengan kepasrahan kepada Tuhan. Nah, kita menolong supaya ada kepasrahan kepada Tuhan. Inilah yang sebetulnya kita mesti stimulir, mesti ciptakan.
Walaupun keadaannya
itu menurun. Jadi menunggu akan pertolongan Tuhan itu merupakan sesuatu yang dinamis sekali. Yang sebetulnya itu setiap orang Kristen itu mesti mulai belajar kenal. Nah, sekali lagi prinsipnya menunggu pertolongan Tuhan tidak sama dengan menunggu sampai Dia menolong membebaskan kita dari problem. Lain itu. Kalau itu, saya tidak peduli mengenai siapa Tuhan dan apa menjadi kehendak-Nya.
Tapi misalnya, kayak di dalam kitab Yesaya itu, pasal yang ke-39, kalau saya tidak salah, itu mengenai Raja Hizkia. Pada saat dia sakit dan Tuhan itu mengatakan kamu itu sudah habis waktunya. Gitu. Kemudian kan dia nangis-nangis. Tuhan, bo ingat pada saat aku tuh baik, pada saat aku begini, pada saat aku begitu. Kan Tuhan itu kok juga lalu kemudian memberikan kepada dia itu. Kan lalu kemudian mengirimkan Yesaya dan mengatakan, oke, tak kasih 15 tahun lagi. Kenapa kok ada orang-orang yang dijawab oleh Tuhan begitu cepat?
Nah, itu kita tidak tahu. Kalau itu merupakan sesuatu yang tidak ada hukumnya. Itu ada di dalam pengetahuan dan kedaulatan Tuhan saja. Nah, tidak lalu setiap doa dengan merengek-rengek nangis, Tuhan pasti kabulkan. Tidak. Jadi saudara-saudara yang kami kasihi setelah mendengarkan ini, mungkin ada di antara saudara-saudara ingin mengajukan berbagai pertanyaan. Nah, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di 794. Di Jakarta 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.